Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Set Boundaries. Find Peace, a Guide to Reclaiming Yourself ni Nedra Glover Tawab ay isang praktikal na aklat sa personal na pag-unlad at relasyon na unang inilathala noong 2021. Bilang lisensyadong therapist, inilalahad ni Tawab ang hangganan o boundaries hindi bilang paraan upang ilayo ang sarili sa ibang tao, kundi bilang malinaw na pagsasabi kung ano ang kaya, kailangan at hindi katanggap-tanggap para sa isang tao. Nakatuon ang aklat sa mga karaniwang sitwasyon kung saan nauubos ang oras at lakas ng tao, tulad ng sobrang obligasyon sa pamilya, mahirap na kaibigan, hindi patas na inaasahan sa trabaho at alitang dulot ng hindi nasasabing pangangailangan. Gumagamit ito ng direkta at madaling sundang paliwanag kasama ang mga halimbawa ng pananalita para sa pagtanggi at pakikipag-usap ng malinaw. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na kilalanin ang sariling limitasyon, sabihin ang mga ito ng mahinahon, at panindigan ang mga ito kahit may kasamang hiya, guilt, o pagtutol mula sa iba. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang hangganan ay malinaw na gabay sa pakikitungo, hindi pader laban sa tao. Mahalagang paglilinaw ng aklat na ang healthy boundaries ay hindi pagputol agad ng ugnayan, pagiging malamig o pagkontrol sa kilos ng ibang tao. Sa halip, ito ay pahayag tungkol sa sariling gagawin at limitasyon. Halimbawa, mas malinaw ang pagsasabing hindi ka makakasagot sa mensahe habang nagtatrabaho kaysa piliting baguhin ang asal ng kausap. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil inililipat nito ang focus mula sa pagkontrol sa iba patungo sa pananagutan sa sariling oras, enerhiya, katawan, pera at emosyon. Sa maraming pamilyang Pilipino, kung saan malakas ang pagpapahalaga sa pakikisama, utang na loob at pagtulong sa kamag-anak, madaling mapagkamalang kawalan ng respeto ang pagtanggi. Ipinapakita ng aklat na maaaring magbigay ng limitasyon ng may paggalang, ngunit hindi kailangang isakripisyo ang sariling kapasidad para lamang maiwasan ang pansamantalang tampuhan. Nagiging gabay ang boundary sa kung ano ang maaasahan ng bawat panig. Kapag malinaw ito, nababawasan ang sama ng loob na karaniwang naiipon. Kapag pumapayag ang isang tao kahit hindi naman niya kaya, hindi garantiya ang boundaries na walang magkakaroon ng reaksyong negatibo. Ngunit nagbibigay ang mga ito ng mas tapat na pundasyon para sa relasyon dahil hindi nakasalalay ang pakikitungo sa hulaan, pagpaparinig o tahimik na pagtiis. Ikalawa, ang pagkilala sa pagod, inis at paulit-ulit na sama ng loob bilang senyas ng kailangang limitasyon, hindi laging malinaw sa simula na may kulang na boundary. Binibigyang diin ni Tawab na ang paulit-ulit na pagkapagod, pagkairita, stress, at resentment ay maaring palatandaan na may inaasahan ng iba na hindi natugma sa kakayahan o kagustuhan ng isang tao kapag laging ikaw ang hinihinga ng agarang tulong. Laging ikaw ang nag-aayos ng problema ng pamilya o hindi mo maiwan ang trabaho kahit oras na ng pahinga, maaring hindi simpleng pagiging abala ang problema. Posibleng walang malinaw na limitasyon sa akses ng iba sa iyong oras at lakas. Mahalaga ang obserbasyong ito dahil maraming tao ang natutong baliwalain ang sariling discomfort. Maari nilang isipin na normal ang maubos o na masama ang tumanggi dahil may nangangailangan. Ngunit ang emosyon ay pwedeng magsilbing impormasyon. Hindi automatikong ibig sabihin ng galit na mali ang ibang tao. Ngunit maaring ipinakikita nitong may obligasyong tinanggap ng walang tunay na pahintulot o may pangangailangang hindi nasasabi. Hinihikayat ng aklat ang mas konkretong pagsusuri. Ano ang eksaktong hinihingi? Kailan ito nangyayari? Ano ang epekto nito sa iyo? At ano ang kaya mong ibigay nang hindi napapabayaan ang sarili? Sa ganitong paraan, ang boundary ay hindi bigla ang pagsabog matapos ang mahabang pagtitiis. Nagiging maagang tugon ito sa isang nakikilalang pattern bago pa lumalim ang pagod at alitan. Ikatlo, direkta at tiyak na komunikasyon ang mas epektibo kaysa pagpaparinig at pag-asang manghuhula ang iba. Isa sa praktikal na lakas ng aklat ay ang pagbibigay halaga sa malinaw na pananalita. Madalas, umaasa ang tao na mapapansin ng kaibigan, kapareha, katrabaho, o kapamilya ang kanyang pagod at kusang babaguhin ang kanilang hinihingi. Kapag hindi ito nangyari, lumalabas ang sama ng loob. Ipinapakita ni Tawab na ang hindi nasasabing expectation ay bihirang maging maaasahang batayan ng relasyon. Kailangang sabihin ang limitasyon sa payak, tiyak, at angkop na paraan. Mas kapaki-pakinabang ang pahayag na, "Hindi ako makakahiram ng pera ngayon," o "Kailangan kong umuwi sa oras na ito," kaysa malabong tugon na maaring ipakahulugang oo pa rin. Ang pagiging direkta ay hindi katumbas ng pagiging marahas. Maari itong samahan ng mahinahong tono at pagkilala sa sitwasyon ng kausap. Ngunit hindi kailangang samahan ng napakahabang paliwanag na nagbubukas muli sa usapan bilang negosasyon. Mahalaga ito lalo na sa mga relasyong nakasanayan ang indirect communication gaya ng pagpaparinig o pag-iwas. Maaring nakababawas ang mga ito ng agarang hiya ngunit pinahihirap nila ang paglutas sa totoong problema. Nagbibigay ang aklat ng praktikal na wika upang masimulan ang mahihirap na pag-uusap. Ang layunin ay hindi manalo sa argumento, kundi ipaalam ang isang malinaw na pamantayan ng pakikitungo at gawing mas madaling sundin ito sa susunod. Ika-apat, ang guilt at takot sa pagtutol ay bahagi ng proseso ng pagtatakda. Hindi patunay na mali ang desisyon, tinutugunan ng set boundaries. Find peace ang isang hadlang na madalas mas malakas kaysa kakulangan sa kaalaman. Ang guilt, maraming mambabasa ang maaring alam na kailangan nilang tumanggi, ngunit natatakot silang matawag na makasarili, walang utang na loob o hindi maaasahan. Maari ring may takot na magalit ang kausap, lumayo ang relasyon, o mawala ang pagtanggap ng pamilya at grupo. Hindi minamaliit ng aklat ang discomfort na ito. Sa halip, inilalagay nito ang guilt sa mas kapaki-pakinabang na pananaw. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay maaaring bunga ng dating nakasanayan, lalo na kung nasanay ang tao na unahin ang pangangailangan ng iba. Hindi ito laging mapagkakatiwala ang sukatan kung makatarungan o mali ang isang boundary. Mahalaga ring ihiwalay ang responsibilidad sa sariling mensahe mula sa responsibilidad sa damdamin ng iba. Responsibilidad mong magsalita ng malinaw at hindi mapanakit. Ngunit hindi mo ganap na kontrolado kung paano tatanggapin ng iba ang limitasyon. Maaring malungkot o mainis sila at maaari pa ring manatiling makatuwiran ang iyong desisyon. Sa praktika, nangangahulugan ito ng pagtitiis sa pansamantalang hindi pagkakaunawaan sa halip na agad bawiin ang sinabi para lamang gumaan ang pakiramdam. Ang pagharap sa guilt ay hindi pagiging manhid. Ito ay pag-aaral na kumilos ayon sa makatotohan ng kapasidad at halaga, kahit hindi laging komportable ang unang reaksyon ng sarili o ng iba. Panghuli, ang pagpapatupad ng tuloy-tuloy ang nagiging tunay na hangganan sa pamilya, trabaho at malalapit na relasyon, hindi sapat na maipahayag ang boundary ng isang beses. Binibigyang diin ng aklat na nagkakaroon lamang ito ng saysay kapag sinusuportahan ng pare-parehong kilos. Kung sasabihin mong hindi ka available sa gabi ngunit palagi ka ring sumasagot sa mga di kagyat na tawag, malabo ang mensaheng natatanggap ng iba. Kung tumatanggi ka sa dagdag na gawain, ngunit inaako mo rin ito kapag may kaunting pressure, nananatiling bukas ang dating limitasyon. Hindi ito nangangahulugang dapat maging matigas o walang puwang para sa pambihirang sitwasyon. Ang punto ay ang sadyang pagpili, hindi ang automatikong pagsuko sa limitasyon dahil nahihiya o napipilit. Sa trabaho, maaring mangahulugan ito ng pagtatakda kung kailan sasagot sa mensahe at kung ano-anong gawain ang pasok sa papel mo. Sa pamilya, maaari itong paglimita sa pagbisita, pakikialam sa personal na desisyon o paghiram ng pera. Sa pagkakaibigan at pag-ibig, maaari itong paghingi ng mas maayos na pakikipag-usap o pagtanggi sa mga planong hindi mo kaya. Kinikilala rin ng aklat na maaaring hindi magustuhan ng iba ang pagbabago, lalo na kung nakinabang sila sa dating kawalan ng limitasyon. Ang reaksyong iyon ay hindi automatikong dahilan upang talikuran ang boundary. Sa pagsisimula sa maliliit at kayang sunding limitasyon, unti-unting nabubuo ang tiwala sa sarili. Nagiging practice ang boundaries, hindi isang minsanang pag-uusap o deklarasyon, bilang pagtatapos ang set boundaries. Find peace ay pinakamainam para sa mga taong madalas mapagod sa obligasyon, nahihirapang tumanggi o nakakaramdam ng paulit-ulit na sama ng loob sa pamilya, kaibigan, kapareha o trabaho. Kapaki-pakinabang din ito para sa mga taong pamilyar na sa ideya ng self-care, ngunit kulang sa eksaktong wika at hakbang upang maisagawa ito sa aktual na pag-uusap. Hindi ipinapangako ng aklat na magiging madali ang pagtatakda ng limitasyon o na lahat ng relasyon ay magiging maayos kapag nagsalita ka ng malinaw. Mas makatotohanan ang pananaw nito. Ipinapakita nitong ang discomfort, guilt at pagtutol ay karaniwang bahagi ng pagbabago at ang mahalaga ay matutong kumilos ng naaayon sa sariling kapasidad at pangangailangan. Naiba ito sa maraming aklat na puro pangkalahatang paalala tungkol sa pagmamahal sa sarili o pagiging assertive. Nakatuon si Tawab sa konkretong mekanismo ng boundaries. Mula sa pagkilala sa senyas ng resentment, hanggang sa malinaw na pagsasabi ng hindi at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng sinabi. Ang tono nito ay madaling lapitan, ngunit hindi nito pinapasimple ng sobra ang komplikasyon ng pamilya at malalapit na relasyon. Para sa mambabasang nais ng praktikal na balangkas, sa halip na abstraktong payo, nagbibigay ang aklat ng kapaki-pakinabang na panimulang mapa. Hindi nito pinapalitan ang profesional na suporta kapag may abuso o malubhang suliranin sa kalusugang pangkaisipan, ngunit malinaw itong gabay para sa mas maayos, mas tapat, at mas napapanatiling pakikitungo sa araw-araw. Kung gusto mong sumuporta Nedra Glover Tawab, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!